վեցերորդ Իվան Իլիչը տեսնում էր, որ ինքը մեռնում է, և հարատև վհատության մեջ էր։ Հոգու խորքում Իվան Իլիչը գիտեր, որ մեռնում է ինքը, բայց ոչ միայն չէր ընտելանում դրան, այլև ուղակի չէր հասկանում, ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ այդ բանը։ Սիլոգիզմի այն օրինակը, որ նա յուրացրել էր քիզերվետերի դրամաբանությունից, Գայոսը մարդ է, բոլոր մարդիկ մահկանացու են, ուստի Գայոսը մահկանացու է։ Ամբողջ կյանքում նրան ճիշտ էր թվացել միայն Գայոսի, բայց բնավ ոչ իր վերաբերյալ։ Նա Գայոս մարդն էր, ընդհանրապես մարդը, և այդ միտքը նրա առնչությամբ ճիշտ էր միանգամայն, բայց ինքը Գայոսը չէր, և ոչ էլ ընդհանրապես մարդ, այլ միշտ էլ եղել էր մյուս մարդկանցից բոլորովին, բոլորովին տարբեր արարած։ Նա Վանյա էր եղել մամայի, պապայի հետ, Միտյայի ու Վոլոդյայի հետ, խաղալիքների, կարապանի, դայակի, հետո էլ Կատենկայի հետ, մանկության, պատանության, երիտասարդության բոլոր ուրախություններով, տխրություններով, հրապուրանքներով։ Միթե Գայոսը զգացել է կաշվեր շերտավոր այն գնդակի հոտը, որ այնպես սիրում էր Վանյան։ Միթե Գայոսը այդպես համբուրում էր մոր ձեռքը։ Եվ միթե Գայոսի ականջին այդպես շրշում էին մոր մետաքսե շրջազգեստի ծալքերը։ Միթե Գայոսը կարկանդակի պատճառով այդպես ընդվզել էր իրավագիտական ուսումնարանում։ Միթե Գայոսը սիրահարված էր եղել այդպես։ Միթե Գայոսը կարող էր այդպես նիստ վարել։ Եվ Գայոսն իրոք որ մահկանացու է, և բնական է, որ նա պիտի մեռնի։ Բայց ես, Վանյաս, Իվան Իլիչս, իմ բոլոր զգացումներով, մտքերով, իմը ուրիշ է, և անկարելի է, որ ես էլ մեռնեմ։ Չափից դուրս ահավոր բան կլիներ դա։ Այսպես էր նա դատում։ Եթե ես էլ Գայոսի նման մեռնելու լինեի, պարզ է, կիմանայի այդ բանը, ներքին ձայնս ինձ կասեր, բայց ոչ մի նման բան իմ մեջ չի եղել, և ես էլ բարեկամներս էլ հասկանում էինք, որ իմ նորիշ է, Գայոսինը ուրիշ։ Իսկ հիմա, խնդրեմ, ասում էր ինքն իրեն։ Չի կարող պատահել, բայց պատահելու է։ Ուրեմն ինչ, ինչպես հասկանանք այդ բանը։ Եվ նա չէր կարողանում հասկանալ, և աշխատում էր հեռու վանել այդ միտքը, որպես կեղծ, սխալ, հիվանդագին միտք, և փոխարինել ուրիշ, ճիշտ, առողջ մտքերով, բայց այդ միտքը, ոչ միայն միտքը, այլև կարծես իրականությունը, գալիս էր նորից ու կանգնում նրա դեմ։ Եվ նա այդ մտքի տեղը գրավելու համար հերթով ուրիշ մտքեր էր կանչում, դրանց մեջ ապավեն գտնելու հույսով։ Փորձում էր վերադառնալ իր այն մտքերի նախկին ընթացքին, որ առաջներում իրենից սկողում էին մահվան գաղափարը։ Բայց տարօրինակ բան, այն ամենը, ինչ առաջներում սկողում, թաքցնում, ոչնչացնում էր մահվան գիտակցությունը, այժմ արդեն նույն ներգործությունն անել չէր կարողանում։ Վերջին ժամանակներս Իվան Իլիչը մեծ մասամբ մահվան գաղափարից պատսպարող զգացման նախկին ընթացքը վերականգնելու փորձերի մեջ էր, կամ ասում էր ինքն իրեն. Զբաղվեմ գործով, չէ որ ես ապրել եմ իմ ծառայությամբ։ Եվ գնում էր դատարան, իրենից վանելով ամենայն կասկած, խոսակցություն էր սկսում գործընկերների հետ, և նստում, ըստ հին սովորության ծրված, մտախոհ հայացք նետելով ներկաների վրա, և խիստ նիհարած ձեռքերը հենելով կաղնեփայտ թիկնաթորի արմնկակալների, սովորականի պես թեքվելով գործընկերոջ կողմը, մոտ բերելով թղթապանակը, քչփչալով ընկերոջ հետ, և ապա մեկեն աչքերը վեր բարձրացնելով ու շտկվելով տեղում, արտասանում էր ծանոթ խոսքեր, և սկսում գործը։ Բայց հանկարծ միջնամասում կողքի ցավը, ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով գործի զարգացման ընթացքի վրա, սկսում էր իր մխկտացնող գործը։ Իվան Իլիչը լարված հետևում էր ցավի, հեռու վանում դրա հարուցած մտքերը, բայց ցավը իրենն էր շարունակում, և նա գալիս կանգնում էր ուղիղ Իվան Իլիչի առաջ, ու նայում նրան, և քար էր կտրում Իվան Իլիչը, մարում էր աչքերի կրակը, և նորից ու նորից հարց էր տալիս իրեն. Միթե միայն նա է ճիշտ,
Եվ օգնականներն ու ստորադրյալները զարմանքով ու ափսոսանքով տեսնում էին, որ այդ փայլուն, նրբամիտ դատավորը խառնում է ամեն ինչ, սխալներ անում։ Իրեն թափ էր տալիս նա, աշխատում ուշքգլուխը հավաքել, և մի կերպ ավարտի էր հասցնում նիստը, ուտում գալիս այն տխուր գիտակցությամբ, որ դատավորը իր գործը առաջվա պես չի կարող իրենից ծածկել այն, ինչ ինքն էր ուզում ծածկել, որ դատավորի իր ծառայությամբ ինքը չի կարող ազատվել նրանից։ Եվ որ ամենավատն էր, նա Իվան Իլիչին իր կողմ ներքաշում ոչ այն նպատակով, որ սա որևէ բան աներ, այլ սոսկ նրա համար, որ նայեր իրեն, ուղիղ իր աչքերի մեջ, նայեր իրեն ու ոչինչ չանելով անասելի տանջվեր։ Եվ այս վիճակից ազատվելու համար Իվան Իլիչը սկսեց ուրիշ սփոփանքներ, ուրիշ ծածկույթներ փնտրել։ Եվ այդ ուրիշ ծածկույթները գտնվում էին, ու մի կարճ ժամանակով կարծես թե ազատում նրան, բայց իսկույն էլ նորից ոչ այնքան խորտակվում էին, որքան թափանցիկ դառնում, ասես նա թափանցում էր ամեն ինչի միջով, և ոչ մի բան չէր կարողանում սքողել նրան։ Վերջին ժամանակները Իվան Իլիչը մեկ-մեկ մտնում էր հյուրասենյակ, որ ինքն էր հարդարել, այն հյուրասենյակը, ուր ընկել էր ինքը, որի համար, որքան էլ դառնորեն ծիծաղելի լիներ, որի կարգավորման համար զոհաբերել էր կյանքը, որովհետև գիտեր, որ իր հիվանդությունը ընկնելուց եղավ։ Մի անգամ էլ մտավ ու տեսավ, որ լաքապած սեղանի երեսին խազված կա, ինչ-որ սուր բանի հետք։ Փնտրեց պատճառը ու գտավ, որ ալբոմի բրոնզե եզրածալը բացված զարդադրվագից է եղել։ Վերցրեց թանկարժեք ալբոմը, որ ինքն էր կազմել սիրով, և բարկությամբ լցվեց դստեր ու նրա ընկեր ընկերուհիների հանդեպ, նրանց անփութության համար։ Տեղ-տեղ կամ պատրված էր, կամ պատկերներն էին շրջված։ Խնամքով կարգի բերեց այդ ամենը ու նորից ծալեց ուղեց զարդադրվագը։ Հետո մտքով անցավ այդ ամբողջ համասարքը, ալբոմով հանդերձ տեղափոխել մյուս անկյունը, ծաղիկների մոտ։ Կանչեց սպասավորին։ Օգնության էին գալիս կամ աղջիկը, կամ կինը։ Չէին համաձայնում, հակառակում էին, նա վիճում էր, բարկանում, սակայն ամեն ինչ լավ էր, որովհետև Իվան Իլիչը չէր մտաբերում նրան, և նա չէր երևում։ Բայց ահա, երբ Իվան Իլիչը ինքն էլ ուզեց մասնակցել տեղափոխմանը, կինն ասաց, թող ծառաները կանեն, էլի պիտի մի վնաս տաս քեզ, և հանկարծ նա նշմարվեց ծածկույթի միջից։ Իվան Իլիչը տեսավ նրան։ Նշմարվեց միայն։ Իվան Իլիչը դեռ հուսով էր, որ կան հետանա, բայց ակամա ուշադրությունը սևեռեց կողքին։ Այնտեղ ծվարել էր նույն բանը, մորմոքում էր առաջվա պես, և Իվան Իլիչը այլևս չէր կարող մոռանալ, և նա բացեի բաց իրեն էր նայում ծաղիկների ետևից։ Ինչի համար էր այդ ամենը։ Եվ ճիշտ է, որ այստեղ, այս վարակույրի համար, ինչպես ճակատամարտում, ես կորցրի իմ կյանքը։ Կարելի բան է։ Ինչ սարսափելի է։ Եվ ինչ անիմաստ։ Չի կարող պատահել։ Չի կարող պատահել, բայց պատահելու է։ Գնաց իր առանձնասենյակը, պառկեց ու դարձյալ մենակ մնաց նրա հետ։ Երես առ երես նրա հետ, մինչդեռ նրա հետ անելիք չուներ։ Մնում էր միայն նայել նրան ու սարսռալ։